Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Obstacle is the Way, The Timeless Art of Turning Trials into Triumph adalah buku nonfiksi karya Ryan Holiday, terbit pada Dueling Kotelas, yang membawa gagasan Stoik kuno ke dalam bahasa pengembangan diri modern. Buku ini berangkat dari satu gagasan utama, bahwa hambatan bukan sekadar gangguan di jalan, melainkan bahan utama untuk membentuk jalan itu sendiri. Holiday menulis untuk pembaca umum, terutama orang yang menghadapi tekanan kerja, kegagalan bisnis, konflik pribadi, atau masa sulit yang menuntut ketenangan. Alih-alih menjelaskan stoicisme secara akademis, ia menyusunnya sebagai panduan praktis dengan contoh dari tokoh sejarah, pemimpin bisnis, atlet, dan figur publik. Struktur utamanya sederhana, yaitu persepsi, tindakan, dan kehendak. Tiga bagian ini menjelaskan bagaimana seseorang melihat masalah dengan jernih, bergerak secara disiplin, lalu bertahan ketika hasil belum bisa dikendalikan. Karena itu, buku ini berada di antara filsafat populer, strategi pribadi, dan literatur ketahanan mental. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, persepsi yang jernih mengubah hambatan menjadi informasi yang bisa dipakai. Bagian pertama buku ini menekankan bahwa masalah jarang datang sebagai fakta netral di dalam pikiran kita. Biasanya masalah langsung bercampur dengan takut, marah, malu, atau asumsi bahwa keadaan sudah buruk tanpa jalan keluar. Holiday mengambil inti Stoik bahwa manusia tidak selalu bisa mengendalikan peristiwa, tetapi bisa melatih cara menilai peristiwa itu. Disinilah persepsi menjadi alat utama. Hambatan yang dilihat sebagai bencana akan mempersempit pilihan, sedangkan hambatan yang dilihat sebagai data akan membuka ruang tindakan. Ini bukan berarti berpura-pura bahwa rasa sakit tidak ada. Maksudnya, sebelum bereaksi, seseorang perlu memisahkan apa yang benar-benar terjadi dari cerita yang ia tambahkan sendiri. Pendekatan ini membuat buku terasa praktis karena banyak keputusan buruk lahir dari tafsir yang terburu-buru, bukan dari fakta itu sendiri. Dengan persepsi yang lebih tenang, kegagalan bisa dibaca sebagai umpan balik, kritik bisa dipakai sebagai bahan perbaikan, dan tekanan bisa menjadi latihan mengatur diri. Holiday menempatkan ketenangan bukan sebagai sifat bawaan, melainkan sebagai kebiasaan yang bisa diasah melalui jeda, pengamatan, dan fokus pada hal yang masih berada dalam kendali. Kedua, tindakan disiplin lebih penting daripada menunggu kondisi sempurna. Setelah persepsi dibenahi, Holiday menekankan bahwa pemahaman saja tidak cukup. Hambatan hanya berubah menjadi jalan jika seseorang bertindak. Namun tindakan yang dimaksud bukan gerakan panik, bukan juga dorongan sesaat yang cepat hilang. Buku ini menyoroti tindakan yang terarah, berulang, dan bersedia menerima proses yang tidak nyaman. Dalam kerangka ini, kemajuan tidak selalu tampak besar. Kadang yang penting adalah tetap melakukan langkah kecil yang benar, menguji cara baru, lalu menyesuaikan diri ketika cara lama tidak bekerja. Gagasan ini membedakan buku ini dari nasihat optimistis yang hanya meminta pembaca berpikir positif. Holiday lebih dekat pada etos kerja Stoik, yaitu menerima bahwa hal sulit memang sulit, lalu tetap mengerjakannya tanpa drama berlebihan. Dia juga menolak kecenderungan menunggu kepastian penuh sebelum bergerak. Dalam banyak situasi, kepastian justru muncul setelah seseorang mulai mencoba. Tindakan yang baik bersifat kreatif dan fleksibel, karena hambatan sering memaksa orang mencari rute yang tidak biasa. Dengan begitu, kegagalan bukan akhir, melainkan bagian dari proses percobaan. Nilai utama bagian ini adalah menghubungkan ketenangan batin dengan eksekusi nyata, sehingga stoicisme tidak berhenti sebagai sikap mental, tetapi menjadi cara bekerja. Ketiga, kehendak melatih daya tahan ketika hasil tidak bisa dipaksa. Bagian tentang kehendak membahas wilayah yang lebih dalam daripada sekadar produktivitas. Ada hambatan yang bisa dipecahkan dengan strategi, tetapi ada juga keadaan yang hanya bisa dijalani, seperti kehilangan, ketidakpastian panjang, atau kegagalan yang tidak segera pulih. Di titik ini, Holiday memakai gagasan Stoik tentang benteng batin, yaitu kemampuan menjaga pusat diri agar tidak hancur oleh keadaan luar. Kehendak dalam buku ini bukan keras kepala, melainkan daya tahan yang rendah hati. Seseorang tidak selalu bisa menang cepat, tetapi bisa memutuskan untuk tetap tegak, tetap masuk akal, dan tetap memegang nilai yang penting. Holiday juga menekankan persiapan mental. Dengan membayangkan bahwa kesulitan mungkin datang, orang tidak menjadi pesimis, tetapi lebih siap ketika kenyataan tidak sesuai harapan. Ini membuat kehendak berbeda dari tindakan. Tindakan bertanya, apa yang bisa saya lakukan sekarang? Kehendak bertanya, bagaimana saya tetap bertahan jika yang saya lakukan belum berhasil? Dalam konteks ini, menerima kenyataan bukan tanda menyerah. Penerimaan justru menghemat energi yang biasanya habis untuk melawan hal yang tidak bisa diubah. Energi itu kemudian dapat dipakai untuk menjaga karakter, keputusan, dan tanggung jawab. Keempat, anekdot sejarah membuat stoisisme mudah didekati, tetapi tidak selalu mendalam secara akademis. Salah satu ciri kuat buku ini adalah penggunaan contoh dari tokoh sejarah dan dunia modern. Holiday membahas figur seperti Marcus Aurelius, John D. Rockefeller, Amelia Earhart, Thomas Edison, Abraham Lincoln, dan tokoh lain untuk menunjukkan pola yang sama, yaitu orang yang menghadapi tekanan besar, lalu menemukan cara untuk mengubahnya menjadi keunggulan. Strategi ini membuat ide stoik terasa konkret. Pembaca tidak hanya diberi konsep, tetapi juga melihat bagaimana persepsi, tindakan, dan kehendak muncul dalam keputusan nyata. Kekuatan pendekatan ini adalah keterbacaannya. Orang yang belum pernah membaca Epictetus atau Marcus Aurelius tetap bisa memahami mengapa stoisisme relevan untuk pekerjaan, bisnis, kepemimpinan, atau kehidupan pribadi. Namun pendekatan ini juga memiliki batas, karena banyak bertumpu pada anekdot. Buku ini bukan kajian filsafat stoik yang lengkap. Ia tidak banyak membedah perdebatan etika kuno, metafisika stoik, atau konteks sejarah secara mendalam. Bagi sebagian pembaca, penyederhanaan ini justru berguna. Bagi yang mencari studi filosofis yang ketat, buku ini mungkin terasa terlalu ringkas. Jadi, nilai utamanya bukan pada kedalaman akademis, melainkan pada kemampuan menerjemahkan prinsip lama menjadi panduan praktis yang mudah diingat. Terakhir, reframing berguna, tetapi tidak boleh mengabaikan beratnya penderitaan nyata. Pesan bahwa hambatan dapat menjadi peluang adalah pusat buku ini, tetapi pembacaan yang matang perlu melihat batasnya. Holiday tidak menulis buku terapi klinis, dan gagasannya paling efektif ketika diterapkan pada tantangan yang masih memberi ruang pilihan, seperti kegagalan proyek, tekanan karier, persaingan, kritik, atau perubahan rencana. Dalam situasi seperti itu, reframing atau membingkai ulang masalah dapat membantu seseorang tidak terjebak dalam rasa tidak berdaya. Namun jika diterapkan secara kasar pada penderitaan berat, depresi, trauma, kemiskinan ekstrem, atau kondisi sistemik yang menekan, pesan ini bisa terdengar menyederhanakan. Tidak semua kesulitan dapat diselesaikan hanya dengan cara pandang pribadi. Inilah titik yang perlu dijaga pembaca. Kekuatan buku ini ada pada penguatan agensi, yaitu kemampuan melihat bagian kecil yang masih bisa dipilih. Kelemahannya muncul jika agensi dianggap satu-satunya faktor yang menentukan senhas. Bacaan yang seimbang akan memakai buku ini sebagai alat untuk melatih respons, bukan sebagai alasan menyalahkan orang yang sedang menderita. Dengan cara itu, gagasan Holiday tetap berguna tanpa berubah menjadi optimisme yang tidak peka. Hambatan memang dapat menjadi bahan pertumbuhan, tetapi dukungan, kondisi sosial, dan bantuan profesional juga tetap penting dalam banyak keadaan. Kesimpulannya, The Obstacle is the Way cocok dibaca oleh orang yang ingin mengenal stoisisme melalui pintu masuk yang praktis, bukan melalui teks klasik yang lebih padat. Pembaca yang sedang membangun bisnis, memimpin tim, menghadapi perubahan karier, atau mencoba pulih dari kegagalan akan menemukan kerangka yang mudah dipakai. Karena buku ini membagi respons terhadap masalah menjadi tiga langkah jelas, yaitu melihat dengan jernih, bertindak dengan disiplin, dan bertahan dengan kehendak yang kuat. Manfaat praktisnya ada pada bahasa yang sederhana dan contoh yang mudah diingat. Manfaat intelektualnya ada pada pengenalan terhadap prinsip stoik seperti kendali diri, penerimaan, dan pemisahan antara peristiwa dengan penilaian kita terhadap peristiwa itu. Dibanding banyak buku pengembangan diri, buku ini menonjol karena tidak hanya berbicara tentang motivasi atau ambisi. Ia menawarkan kerangka etis yang lebih tua dan lebih stabil, meskipun disajikan secara populer. Dibanding buku filsafat stoik yang lebih akademis, keunggulannya adalah aksesibilitas dan kegunaan langsung. Keterbatasannya, buku ini tidak menggantikan pembacaan stoik klasik dan tidak selalu cukup untuk masalah psikologis atau sosial yang kompleks. Namun sebagai panduan awal untuk melatih ketahanan, keputusan, dan ketenangan dalam tekanan, buku ini punya posisi yang kuat dan khas. Jika Anda ingin mendukung Ryan Holiday, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi